Sono concentrati in punti che già erano caldi, questo dei missili nella Corea è da un anno lungo che si sta facendo, ma adesso sembra che la cosa sia riscaldata troppo, no?
Baba Mtakatifu Francisco amehitimisha hija yake ya 18 kimataifa nchini Misri iliyokuwa inaongozwa na kauli mbiu Papa wa Amani nchini Misri Jumamosi iliyopita, ambako amekazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa majadiliano ya kidini kama njia ya kujenga na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu. Amesisitiza juu ya uwekumene wa damu na ufumbato katika ushuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake, sanjari na huduma makini kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Amewataka Wakristo kuwa ni mashuhuda wa injili ya upendo, vyombo vya amani na wajenzi wa madaraja ya ushirikiano kati ya watu. Anasema angependa kwenda kutembelea piramidi, lakini nafasi imekuwa finyu, ingawa baadhi ya wasaidizi wake wametumia nafasi kujionea fahari ya utamaduni wa Misri. Baba Mtakatifu Francisco akiwa njiani kurejea mjini Vatikani amepata nafasi ya kuchonga pamoja na waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake nchini Misri. Katika mahojiano haya amekazia umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kujikita katika majadiliano na diplomasia ili kuepusha majanga ya vita yanaweza kutokea kutokana na malumbano na majaribio ya kijeshi yanayoendelea kujionyesha kati ya Marekani na Korea ya Kaskazini, changamoto ya wakimbizi na wahamiaji duniani, hali tete ya kisiasa nchini Venezuela, dhamana na mchango wa Umoja wa Mataifa pamoja na mchakato wa majadiliano ya kiekumene. Baba Mtakatifu amechukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake kwa kazi nzuri walioifanya wakati wa hija yake nchini Misri. Anasema pamoja na mambo mengine, alibahatika kufanya mazungumzo ya faragha na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, Papa Tawadros wa pili wa kanisa la Kikoptiki pamoja na Patriarki Ibrahim Isaki Seraki wa kanisa Katoliki la Kikoptiki, pamoja na Sheikh Muhammad al-Tayibu, imamu mkuu wa msikiti wa Al-Azhar Cairo. Anasema yale mambo ya faragha yataendelea kuwa bado katika faragha. Baba Mtakatifu anasema kuna vita kuu ya tatu ya dunia inaendelea kupamba moto sehemu mbalimbali za dunia, vita ambayo inapiganwa vipande vipande. Vitisho vya mashambulizi ya kivita vinazidi kupamba moto kutokana na malumbano yanayoendelea kati ya Korea Kaskazini na Marekani. Kwa muda wa mwaka mzima, Korea Kaskazini inafanya majaribio ya kurusha makombora ya silaha kali kinyume cha taratibu na kanuni za Umoja wa Mataifa. Kumbe majadiliano na diplomasia ya kimataifa ni muhimu sana katika mchakato wa kutafuta suluhu ya kudumu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya binadamu kwa sasa na kwa siku za usoni. Baba Mtakatifu anasema leo hii vita ya nyuklia ikifumuka duniani itasababisha madhara makubwa kwa watu, mali, tamaduni pamoja na urithi wao. Dunia haitakuwa na nguvu ya kuweza kuhimili kishindo cha madhara ya vita. Ndio maana Umoja wa Mataifa unapaswa kutekeleza dhamana na wajibu wake katika kutatua migogoro na kinzani zinazoendelea kujitokeza katika uso wa nchi. Hata wakati huu kuna moshi wa vita na madhara yake unaendelea kufuka sehemu mbalimbali za dunia, huku Mashariki ya Kati na baadhi ya nchi za Kiafrika. Kuna nchi wapatanishi kama Norway zinaendelea kusaidia upatanishi katika kinzani na migogoro hii, lakini Umoja wa Mataifa unapaswa kushika hatamu ya uongozi, kwani kidogo unasinzia katika masuala haya. Baba Mtakatifu anasema hana ubaguzi kwa rais au kiongozi wa nchi anayeomba kuonana na kuzungumza naye. Hadi wakati huu hajapata ombi maalumu kutoka kwa rais Donald Trump wa Marekani kutaka kuzungumza naye wakati atakapotembelea Italia ili kushiriki katika mkutano wa G7. Baba Mtakatifu anasema Venezuela inakabiliwa na hali tete sana ya kisiasa baada ya makundi makubwa makubwa ya wananchi nchini humo kuendelea kuandamana kila siku yakitaka Rais Nicolas Maduro Moros kung'atuka kutoka madarakani. Baba Mtakatifu anasema anaipenda sana Venezuela na watu wake, na kwamba Vatican imejitahidi kufanya majadiliano ya kidiplomasia na takriban marais wanne, lakini mazungumzo haya bado hayajafua dafu. Yale mambo msingi yanayopaswa kutekelezwa kwa ajili ya kujenga na kudumisha haki, amani na maridhiano ya wananchi wa Venezuela yanapaswa kutekelezwa bila kuchelewa. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba kampeni za uchaguzi wa marais sehemu mbalimbali za Ulaya zimejichimbia zaidi kwenye tema ya wakimbizi na wahamiaji ili kujipatia umaarufu na kujijenga kisiasa. Jumuiya ya Ulaya isipokuwa makini kujibu changamoto msingi za maisha ya watu wake itaporomoka na kutoweka kabisa. Huu ndio ukweli wa mambo. Uhamiaji ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, na wala changamoto hii haikuanza leo, lakini jumuiya ya Ulaya inaonekana kukereka sana na changamoto ya wakimbizi na wahamiaji. Lakini kumbuka kwamba historia ya bara la Ulaya inasimikwa katika msingi wa wahamiaji. Changamoto ya wahamiaji na wakimbizi inapaswa kufanyiwa upembuzi wa kina na mapana ili kuibua mbinu mkakati wa kukabiliana nayo kwa kujikita katika utu na heshima ya binadamu, haki msingi za binadamu pamoja na kuheshimu maoni ya wengine. Haya ni maoni ambayo yanapaswa kuwa kweli na kwa ajili ya ustawi na mafao ya wengi, na wala si kwa ajili ya kuenzi wanasiasa wanaotafuta umaarufu kwa kutumia migongo ya wakimbizi na wahamiaji. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba kuna baadhi ya kambi za wakimbizi na wahamiaji ambazo zimegeuzwa kuwa ni kambi za mateso na mahangaiko. Watu hawana uhuru wa kutembea, wamefungiwa ndani na hawawezi kutoka. Akizungumzia kuhusu kesi ya Giulio Regeni, kijana mtafiti kutoka Italia aliyeuawa kikatili nchini Misri kunako mwaka 2016, anasema yale mambo ya faraga yanabaki kuwa ni faraga. Amepata nafasi ya kukutana na kuzungumza na wazazi wake. Vatikani ikaamua kuivalia njuga kesi hii, lakini bado kesi hii inaendelea kuwa ni faraga. Baba Mtakatifu anakaza kusema kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kujikita katika tunu msingi za maisha kama vile haki, amani na usawa, uhuru wa kuabudu na kidini, mambo msingi yanayopaswa kuvaliwa njuga na serikali mbalimbali kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya wengi. Kuhusu majadiliano ya kiekumene, Baba Mtakatifu Francisco anasikitika kusema kumekuwepo na mauaji, nyanyaso na madhulumu kwa Wakristo kwa nyakati hizi, pengine hata kuliko ilivyokuwa kwenye karne za mwanzo. Huko Mashariki ya Kati kuna Wakristo wanaoendelea kuuawa kila kukicha. Huu ndio wekumene wa damu unaofumbatwa katika ushuhuda wa imani kwa Kristo na kanisa lake. Changamoto kwa Wakristo kuendelea kutembea kwa pamoja katika wekumene wa huduma na damu, wekumene wa sala na maisha ya kiroho. Kimsingi huu ni wekumene unaomwilishwa katika uhalisia wa maisha wa Kristo kwa kutoa nafasi pia kwa wanataalimungu kuendelea kujadiliana ndio hatimaye kufikia mwafaka kwa mambo msingi. Wekumene unajengwa kwa kutembea pamoja. Mwishoni, Baba Mtakatifu Francisco amewashukuru na kuwapongeza waandishi wa habari kwa kazi nyeti wanayotenda kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya wengi. Amewataka waendelee kujizatiti katika huduma hii nyeti kwa kuwasaidia wananchi kuboresha mawasiliano, ili kweli mawasiliano yaweze kuwasaidia watu kuwa na dira na mwelekeo sahihi wa maisha, vinginevyo watu watachanganyikiwa na kusambaratika.